Това е българското национално Дарик радио.
В 12 часа на 2 май. Добър ден, госпожи и господа. Аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
Ново земетресение с магнитуд 5 по Рихтер и регистрирано в Непал, съобщи геологическата служба на Съединените щати. Епицентърът се е намирал на 93 км от Катманду на дълбочина 10 км. Няма данни за пострадали и нови разрушения. Седмица след първия катастрофален земен трус имаше кратък, но щастлив миг в една от полевите болници, създадени с чуждестранна помощ. За пострадалите млада непалска двойка се здоби с дъщеричка. Бебето и майката се чувстват добре, още не са дали име на детето си. Част от българите, които преживяха опустошителното земетресение в Непал, отнело живота на над 6 000 души, се завърнаха от дома. Живи сме, здрави сме и изморени. Имахме късмет, оживяхме. Много хора обаче не преживяха труса. Прибираме се 9 от 12 души група. Двама се бяха прибрали предварително. Една участничка остава още 2 седмици, каза на пристигане един от българските алпинисти, преживели труса в Непал. По думите му, нашата група имала късмет, защото се е разминала с земетресението за 5 минути. Най-тежко беше вечер, когато лягахме да спим, защото очите ти се затварят от умора, но мозъкът не спи, обясни алпинистът. Според него в непалската столица положението не е било толкова апокалиптично. Първите мерки бяха да скрия хората от хвърчащите камъни. Намерихме по-безопасни скали и се скрихме там за няколко минути. Първото, което чухме от земетресението, бяха неистови писъци, разказа алпинистът. Облегчение. Това е чувството, което изпитват завърналите се. Над 2 милиона и 800 хиляди души са напуснали домовете си след труса от 25 април в Непал и живеят в палатки и други временни жилища, съобщи днес японският вестник Юмиури. В последните дни ситуацията започва да се променя, въпреки страха от нов трус. Мнозина се прибират по домовете си, пише изданието. В един от централните паркове на Катманду, например, който приютил над 10 000 души след труса, към момента са останали около 2500. Според изданието, около 400 000 са напуснали града. Животът в Непал постепенно се връща към обичайния си ритъм. У нас майки от цялата страна поискаха доживотен затвор за акушерката Емилия Ковачева, пребила новороденото бебе Никол. Провокирани от жестокото деяние, жените се организираха в социалната мрежа и планират протест, който ще се проведе в неделя от 13 часа пред съдебната палата. Протести ще има в цялата страна. Сред исканията на майките на първо място е максимално наказание за акушерката. Не можем да се правим, че това просто не се е случило, каза за Дарик Надежда Дойчева, която е сред организаторите в социалната мрежа. С нея разговаря Александра Гинева.
Протестът е мирен и призовавам абсолютно всички да дойдат и да ни подкрепят по този начин.
Хиляди хора са потвърдили, че ще присъстват на протеста. Той ще се проведе от 13 часа пред сградата на съдебната палата в София.
Да, за София е пред съдебната палата, а за Плевен, Перник, Димитровград, Стара Загора, Пирдоп, Свищов и Враца също пред съдовете и съдебните палати на съответните градове, а за Русе и Варна са пред общините. Да, също искам да ви допълня, че в последния момент се включиха и Велико Търново, където ще е на паметника Майка България срещу общината протеста, пак от 1 часа, навсякъде до 1 часа. Пловдив и Бургас ще бъдат, как да кажа, флашмоб. А главното и основно искане, на което ние наблягаме и искаме да бъдем чути, това е максимално ефективна присъда за престъплението, което беше извършено спрямо бебе Никол, а именно лицето Емилия Ковачева да бъде съдена като за опит за умишлено убийство по особено жесток начин. Защото това просто, което видяхме, няма коментар, няма човек, който нормално да реагира на такива действия спрямо едно беззащитно и новородено дете. Недопустимо е. Не можем да го подминем и да кажем, че да, окей, била преуморена, била изтощена, карала смени и това не е повод. Това не е оправдание, това не е причина да го извършиш. Ние сами знаем като майки какво е да гледаш едно дете вкъщи, нали, и да си изтощена физически, психически и по всякакъв вид емоционално. Но не знам да има майка, която би постъпила така.
Темата провокира и много обаждания на слушатели в сутрешния блок на Дарик Радио. Чуйте две мнения на медицинска сестра от София и акушерка, възмутена от отношението към медиците у нас.
Атанасова, се казвам от София и съм медицинска сестра.
Кажете.
За пореден път се заинтригувах от темата, бях се зарекла, че няма да се вълнувам, но ми омръзнаха тези Не знам как ще протестира грижите в кавички за медицинските работници. Обсъдете, че просто след 10 години няма да има нито сестра, нито лекар. Докато се подминава за нашото заплащане и реална почивка, всичко друго са празни приказки. Ако със същата безкомпромисност осъдат хората, шофьорите, които прегазиха децата, защото и не призовавайте майките веднага да се разправят с медицинските работници, защото нашата работа вече е нетърпима.
Как се казвате, откъде ни се обаждате?
Аз се казвам Левтерова и съм акушерка в невнатологично отделение в една от болниците в София. Наблюденията ми са такива, че майките идват изключително, не искам да използвам друг дом, изключително неподготвени да раждат. Значи те са се обадили на астролога си, който е казал в колко часа трябва да се направи секцията. Те са се обадили сигурно на врачки, какво ще бъде детето. Но не са си направили труда да научат за 9 месеца, през които носят бебето си, какво става с него, какво му е необходимо като се ражда. Защо е по-добре да се роди нормално? Защо секцията крие рискове? Защо не можеш да си избираш ти как да раждаш? А това трябва да го каже лекара. Защото не може, когато идвам да ти донеса бебето, ти да ми задаваш тъпия, ужасен въпрос. Аз това бебе сега, какво да го правя? И аз какво да отговоря? Не може, като си родила, мъчила си се да го направиш, да го износиш и да го родиш. Нали? 4 дена да не искаш да си видиш бебето. За мен това са недопустими неща. Майчета, сегашни и бъдещи, образовайте се. Вие искате вас да ви обслужват интелигентни акушерки и сестри. Аз също като акушерка искам да обслужвам интелигентни пациенти.
Днес се отбелязват 1150 години от покръстването на българския народ, осъществено от княз Борис I. По повод празника с благословението на негово светейшество български патриарх и софийски митрополит Неофит и по решение на Светия Синод, на територията на Варненска и Великопреславска епархия в периода 2-3 май днес и утре ще се проведат тържествени чествания на юбилея. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Още един акцент от чужбина. Шестимата полицаи, задържани в Балтимор по обвинение в убийството на чернокожия Фреди Грей, са внесли гаранции. По данни на CNN, 4 от задържаните са внесли гаранции от общо 350 000 долара. По-късно другите 2 полицаи са внесли сумата от 250 000. Шестимата бяха арестувани, след като прокурорът на щата Мериленд в Балтимор, Мерилин Мозби, призна, че Фреди Грей е починал по вина на силите на реда. Смъртта на 25-годишния афроамериканец доведе до масови безпорядъци. В Балтимор бяха въведени извънредно положение и комендантски час. Въпреки наложените рестрикции обаче, вчера жители на града отново излязоха на протести срещу полицейското насилие. Има нови задържани, за пострадали не се съобщава. Отново у нас. Тази година, 2 май, е денят на свобода от правителство. Или денят, в който спираме да работим за държавата, съобщиха от Института за пазарна икономика. Датата е фигуративна, показва кога държавната казна ще се попълни, ако всичко изработено бъде моментално плащане. Ние наричаме Ден на свобода от правителството, по света е известен като Tax Freedom Day, да уточняват експертите. Данъчната тежест в България обаче е различна за отделните хора. Голямото бреме пада върху раменете на работещите българи, които изрядно плащат своите данъци. Те плащат подоходни данъци, внасят осигуровки и потребяват повече, т.е. пълнят хазната с ДДС и акцизи. Това обясни за Дарик икономистът от Института за пазарна икономика Петър Ганев. Най-много дни през 2015 ще отделим, за да попълним приходите от ДДС, след това за приходите от акцизи и осигуровки. Какво каза още Петър Ганев в разговор с Александра Гинева?
Това е по-скоро така съвсем символична дата, която стреми да покаже каква част от всичко, което изкарваме, в крайна сметка отива в държавния бюджет. За социални плащания, за магистрали, ако искате. Но когато се говори с проценти, с милиарди хората често се объркват или не им е толкова интересно. И за това ние го представяме по такъв начин, т.е. ако всичко от началото на годината, което изработвахме, автоматично отиваше в бюджета, то точно до днес, до 2 май, щяхме вече сме попълнили целият този бюджет от около 27 милиарда лева, който да покрие всички харчове на държавата и от тук нататък вече можем да работим за себе си или казано в по по-математически, една трета от това, което изработваме, отива в държавния бюджет, другото остава за нас.
Кажете, за кой от всички видове данъци даваме най-много?
Най-много традиционно даваме за ДДС. Знаем, че основното пълнение на бюджета минава през косвените данъци, и то конкретно през ДДС и акцизи. За ДДС-то работим около 35 дни. Това е данък, който плащат всички. Нали, и децата, които взимат пари за закуска, отивайки на училище, в крайна сметка пак плащат ДДС, както и пенсионерите, общо взето абсолютно цялото общество. От акцизи приходите са около 19 дни, трябва да изработим акцизите. Ние по принцип сме една от страните в Европейския съюз, която много разчита на акцизи. В другите страни много по-малко се пълни бюджета от акцизи, но тук и от цигари, и от алкохол, и от нестини продукти, доста се пълни бюджета. И другото голямо перо са осигуровките. Това вече пада конкретно върху работещите хора. Един месец на практика работим за осигуровки. 20 дни за пенсионното осигуряване, 9 дни за здравното.
Най-силната жена търсят днес в Иганово, съобщи за Дарик Пловдив кметът Стефан Данчев. Това е част от програмата на празника на Карловското село, който жителите отбелязват традиционно на днешния 2 май. В състезанието за първи път се включват жени и те ще трябва да демонстрират своите умения по вдигане на штанги. Осигурени са парични награди, купи, медали и грамоти. Най-силните мъже обаче ще бъдат определени след като се справят с предизвикателството да теглят джип, натоварен с мажоретки. Ще има и състезание по канадска борба, допълни още кметът Данчев.
За първи път го правим. Още от 98 година сме започнали и мало само за най-силен мъж, а за първи път ще бъде за най-силна жена. Поредица от такива упражнения, най-вече тяга, дигане на штанга, клякане с штанга, е по такъв начин. Приготвял съм купа за победителката, медал за първо, второ и трето място, а пък мъжете тегани на автомобил, който ще бъде натоварен с мажоретки. Другото е пренасене на тежести, пренасене на една голяма автомобилна гума, клякане с штанга 100 кг и състезание по канадска борба, което, нали, носи допълнителни точки.
Традиционният от последните години за Иганово мотокрос няма да се провежда, тъй като няма необходимите условия за подобно състезание. Почвата е чакълеста, има много камъни и се вдига много прах, уточниха от кметството. По думите на кмета на Иганово, станало известно напоследък с взривовете на боеприпаси и ситуацията вече е по-спокойна. Животните вече могат да пасат в зоната около площадката на ВМЗ Сопот, а стопаните на розовите насаждения имат възможност да ги обработват. Надяваме се на хубаво време, за да можем да празнуваме, каза още кметът Данчев. След състезанията на площада в центъра на село Иганово ще има концерт на оркестър Бисери. Подробности по тези и други новини четате в dariknews.bg.
Времето.
Облачността ще е по-често значителна днес, предимно средна и висок. В следобедните часове на много места ще превали. Вятърът ще бъде слаб от югозапад, в Дунавската равнина от запад-северозапад. Максимални температури между 18 и 23, в София 18 градуса. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.